SBS στα ελληνικά.
Αυτή την Παρασκευή παρουσιάζεται, αγαπητοί ακροατές, στη Μελβούρνη το βιβλίο του πρώην συμπαρίκου και πανεπιστημιακού διδασκάλου στο RMIT, Μίμη Σοφοκλέος. Το βιβλίο τιτλοφορείται «Μελβούρνη και Λεμεσός, δυο λιμάνια του Νίκου Καβαδία». Ο κύριος Σοφοκλέος έχει επιστρέψει μόνιμα στη γενέτειρά του την Κύπρο, ωστόσο διατηρεί ακέραιος τους δεσμούς με τη Μελβούρνη και την Αυστραλία ευρύτερα. Συνεχίζει βεβαίως να έχει την ιδιότητα του πανεπιστημιακού διδασκάλου, αλλά παράλληλα είναι και διευθυντής του Δημοτικού Μουσείου και Ιστορικού Αρχείου της Λεμεσού. Είναι σήμερα μαζί μας ο κύριος Σοφοκλέος για να μιλήσουμε για την παρουσίαση του βιβλίου του. Αγαπητέ Μίμη, κύριε Σοφοκλέους, καλώς ήρθατε για μια ακόμη φορά στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS και καλή χρονιά.
Αγαπητέ Θέμη, καλέ, είναι ευτυχία να μιλώ και με την SBS που είναι ένας σταθμός που παλέψαμε πολύ για να υπάρχει και να δίνει φως και φυσικά μαζί με εσάς που εκτιμώ πολύ το έργο και κυρίως το πολιτισμικό που κάνετε για την Αυστραλία και την παροικία μας γενικά.
Να είστε καλά. Λοιπόν, όπως αναφέραμε, μπορεί εσείς να έχετε επαναπατριστεί, αλλά διατηρείτε ακέραιους τους δεσμούς με αυτή τη χώρα, την Αυστραλία. Να εντάξουμε σε αυτό το πλαίσιο και την παρούσα επίσκεψή σας.
Ασφαλώς, γιατί η Αυστραλία για μένα ήταν και είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Ερχόμενος το 1979 από την Αθήνα, όχι από την Κύπρο, γιατί εκεί ζούσαμε τότε μετά από τις σπουδές μας και εργαζόμασταν εκεί, η Αυστραλία μας έδωσε πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να κατανοήσουμε το έτερον, αυτό το οποίο δεν είμαστε εμείς. Και αυτή την οφειλή πιστεύω η Αυστραλία την έχει δώσει σε πολλούς, δεν ξέρω πώς την έχουν μελετήσει, αλλά είμαι βέβαιος ότι πολλοί άνθρωποι που έρχονται από μόνο, θα έλεγα, γίνονται Μάλτι. Και αυτό είναι κάτι που, αγαπητέ Θέμη, καλέ, το χρωστώ και το έχω πει και στα κείμενά μου και στις διαλέξεις μου και οπουδήποτε ταξιδέψω για να ομιλήσω. Αναφέρομαι στην Αυστραλία ως ένα φυσικό και φυσιολογικό εργαστήρι του Μάλτι. Πολλών, μάλιστα, μπορεί να βάλει κάποιος εκεί στο Ιφέν δίπλα, μπορεί να βάλει οτιδήποτε, από γλώσσες μέχρι πολιτισμούς, μέχρι και ο Καβαδίας ενδεχομένως, όπως λέω και στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου μου, είναι a multiculturalist before his time.
Ένας υπέρμαχος του πολυπολιτισμού πριν από τον πολυπολιτισμό που,
ακριβώς, γιατί
που καθιερώθηκε ως πολιτική πλέον.
Ασφαλώς.
Λοιπόν.
Γιατί είναι, ανήκει και στον μείζωνα ελληνισμό, γιατί γεννιέται στο χαρπίν της Κίνας.
Λοιπόν, η πάσα, η μεταβίβαση είναι η ιδανική. Αναφέρατε το όνομα Νίκος Καβαδίας. Αξιοποιείτε λοιπόν την ευκαιρία της παρουσίας σας εδώ της τωρινής για να παρουσιάσετε αυτό το βιβλίο και στην Μελβούρνη. Ποια η σχέση του Καβαδία με αυτή την πόλη?
Και με το Σίδνεϊ, έτσι. Παρόλο που το μελέτησα περισσότερο την Μελβούρνη, γιατί εδώ το πλοίο ερχόταν πιο τακτικά, αυτό που είχε κλπ. Και εδώ τελειώνει μάλιστα στο λιμάνι της Μελβούρνης, υπογράφει και τη βάρδια, το μυθιστόρημά του. Με ενδιέφερε αυτό που λέμε όλοι στους στίχους του για το Μαδράση, Σιγκαπούρ, το Αλγέρι και το Σφάξ. Ωραία, αυτά είναι λιμάνια. Όμως ποια σχέση ξέρουμε για τον Καβαδία και το Σφάξ ή τη Σιγκαπούρη και ούτω καθεξής? Τίποτα. Για τη Μελβούρνη όμως και τη Λεμεσό, τις δύο πόλεις που είναι οι δύο πόλοι για μένα σημαντικοί στη ζωή μου, γνωρίζουμε πλέον πρόσωπα, πράγματα, φωτογραφικό υλικό, αρχαιακό υλικό. Και επίσης στίχους ή φράσεις ή κουβέντες ή παραγράφους που έχουν άμεση σχέση του Καβαδία με την Αυστραλία, την οποία έγραψε. Έχουμε το Γιάρα Γιάρα, έχουμε τους Αστανάνους, το SS Καρίνια και το κατεξής, αλλά και στη Βάρδια και σε άλλες αναφορές, σε επιστολές του, που γράφονται εμπλό ή από λιμάνια, λέγεται Φρημάντολ ή Μελβούρνη ή Σίδνη, αλλά και στη Λεμεσό. Οι άνθρωποι που είδε, παρόλο που δεν πέρασε, δεν πρόλαβε να περάσει στην πίστη του, γιατί πεθαίνει ακριβώς ένα χρόνο μετά που φεύγει από τα καράβια, το 1975 το Φλεβάρι. Και έτσι δεν πέρασε στην πίστη του όπως πέρασε η Αυστραλία, αλλά πέρασε μέσα από φίλους, μέσα από αναφορές, όπου μάλιστα αναφέρει τη Λεμεσό σε επιστολή προς μια φίλη της Κύπρου, της Λεμεσού, η χαμογελαστή Λεμεσός μου λείπει. Γιατί ο άνθρωπος είχε όντως αυτό το spleen που λένε, την πικρία που είναι και ένα από τα βήματά του. Στη Λεμεσό είχε βρει έναν κόσμο φωτεινό, έναν κόσμο που τον εντυπωσίασε, Μάλιστα στη Λεμεσό βρίσκει ένα πίνακα του John Coppridge, τον οποίο σχολίασε από τα μέσα του 60 σε περιοδικό στην Ελλάδα. Και έτσι ξεκίνησε και η σχέση του με τη Λεμεσό, όπως ξεκίνησε και η σχέση του με την Αυστραλία εν γέννη. Και γι' αυτό ακριβώς με αυτή την παρουσίαση την Παρασκευή κλείνει, αγαπητέ Θέμη καλέ, ένας κύκλος που ξεκίνησε από τη Μελβούρνη όταν είχα γράψει για πρώτη φορά ένα μικρό άρθρο για την Αυστραλία του Νίκου Καβαδία. Αυτό το άρθρο μεγάλωσε όταν έγινε το μεγάλο αφιέρωμα της Καθημερινής, το 7 ημέρες, θα θυμάσαι αυτό το καταπληκτικό ένθετο της Καθημερινής. Και στη συνέχεια, όταν πια το 2002 είχα παλινοστήσει, προχώρησα στην καταγραφή της Λεμεσού και έτσι οι δύο οφειλές μου, μία για τον Καβαδία και η άλλη για τη Λεμεσό και την Μελβούρνη και την Αυστραλία εν γέννη, πέρασαν σε αυτό το βιβλίο με πολύ αγάπη και κυρίως με πολλή έρευνα.
Λοιπόν, επιλογή χώρου για παρουσίαση η εφημερίδα Νέος Κόσμος.
Διότι ακριβώς, ξέρετε, εγώ έχω και μία μανία με τα σύμβολα και τη σημειολογία. Με ενδιαφέρει να επιστρέψει, όπως επιστρέφουν πολλοί στον τόπο του εγκλήματος που λένε για τους εγκληματίες, όμως και οι διανοούμενοι, οι άνθρωποι που αγαπούν έναν τόπο, οι άνθρωποι που κινούνται κλπ, δεν θα πρέπει να βλέπουν την πόλη να τους κυνηγά την καβαφική, να την κυνηγούν την πόλη. Και έτσι, ανατρέποντας το καβαφικό η πόλη αυτή κλπ κλπ, εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι που αγαπούν την Αυστραλία γενικά, που την έχουν ζήσει κλπ, επιστρέφουν είτε νοερός είτε φυσικά, και έτσι κάνουμε στον Νέο Κόσμο, γιατί εκεί με τον ένα συνάδελφο, τον Σωτήρη τον Χατζημανόλη, τότε που το έγραφα το κείμενο, το είχαμε κουβεντιάσει και με είχε ενθαρρύνει πάρα πολύ στην έρευνα αυτή, δημοσιεύτηκε εκεί ένα μικρό άρθρο, το οποίο εξελίχθηκε σε αυτό που είναι σήμερα ένα ολοκληρωμένο βιβλίο με τα κεφαλαιά του, τις υποσημειώσεις του, με τις φωτογραφίες του, τα παραρτήματά του και κυρίως με τους ανθρώπους που στην Αυστραλία και στην Κύπρο, στην Λεμεσό, είχαν μια εμπειρία μαζί του, να ταξιδέψουν, να τον ακούσουν να ομιλεί, να διαβάζει ποίηματα, να τους μιλά για τις τέχνες, να τους μιλά για τη ζωή του, και που πέρασε η Αυστραλία και μέσα στο έργο του ως ποιητικό αντικείμενο και μέσα στο γραφικό αντικείμενο.
Τι ώρα είναι η παρουσίαση?
Είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα.
Αυτή την
θα είναι κάτι συγκλονιστικό, θα είναι μια πολύ απλή, έτσι, φιλική θα έλεγα συνάντηση, όπου θα αναφερθούμε στο ιστορικό αυτό που μόλις έχω εξηγήσει με λεπτομέρειες. Θα κάνω μια εισαγωγική ομιλία που λέγεται «Νίκος Καβαδίας, ο ποιητής που αγαπούν οι ποιητές», γιατί όντως είναι ο ποιητής που αγαπούν οι ποιητές. Και όταν σε αγαπούν οι ομότεχνοι σου και δεν σε ταλαιπωρούν, ναι, σημαίνει πολλά πράγματα, ότι αυτός ο άνθρωπος από την αρχή που ξεκίνησε αγαπήθηκε. Και αγαπήθηκε γιατί στην ποιησή του, στην πεζογραφική του δουλειά ακόμη αν θέλετε, μεταφέρει, ενοποιεί τον κόσμο, ενοποιεί γλώσσες, πολιτισμούς, θρησκείες, συνήθειες με έναν τρόπο που στην Αυστραλία νομίζω μπορούμε να τον κατανοήσουμε καλύτερα. Ενδεχομένως να είναι ο ποιητής που όταν μεταφραστεί και περάσει στα προγράμματα σπουδών, περάσει στις μεταφράσεις κλπ. Κλπ, θα γίνει ο ποιητής, όπως λέω, της Οικουμενούπολης, που είναι αυτός ο κόσμος στον οποίο κατοικούμε όλοι. Και που ευτυχώς κάθε τόσο κάνει 24 ώρες και γυρίζει και μας παίρνει από εδώ και από εκεί, ξημερώνει, νυχτώνει. Αυτός λοιπόν τα έγραψε όμως εν πλώ. Έγραψαν πολύ για ταξίδια, έγραψαν πολύ ταξιδιωτικά, έγραψαν πολύ για καράβια. Τα έγραψαν όμως από το γραφείο τους. Αυτός τα έγραψε εν πλώ. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν μιλάς για τα κύματα που σε πνίγουν. Έχει μεγάλη σημασία όταν μιλάς για το κατράμι που μπαίνει, έτσι. Έχει σημασία όταν λες οι κούλιδες τρώνε σκυφτή ρύζι με κάρι, γιατί είναι μια εικόνα αυτή που τους έφερε πραγματικά με τη βαρέλα πλέον, να το πω έτσι κυπριακά, το ρύζι για να φάνε στο καράβι όταν έπιαναν τόπο. Η στεριανή ζάλη είναι γεγονός, γιατί δεν μπορούσε. Έχουμε εμπειρία στο βιβλίο, όταν κατεβαίνει στη Λεμεσό και πάει να κάνει ένα ταξίδι στην Ασίνου, όπως έκανε παλαιότερα ο Σεφέρης, ακολουθώντας τα βήματα του Σεφέρη, μέσα στο αυτοκίνητο παθαίνει ζάλη. Και δεν μπορούσε. Λέει, πάρτε με κατευθείαν στο πλοίο, δεν μπορώ. Ήταν πραγματικά μια τραγική εμπειρία για αυτόν, το να πάει με αυτοκίνητο να ταξιδέψει. Ένας άνθρωπος που έπιασε και τα 7 μέτρα κύματα και με σκυλοπνίχτες και με ταλαιπωρίες και με νυχτερινές βάρδιες και ούτω καθεξής, φοβήθηκε τη ξηρά. Αλλά η ξηρά και η γη είναι, πιστεύω, το αντικείμενό του, αγαπητέ Θέμη καλέ. Είναι ένας ποιητής που είδε τη Θεσσαλονίκη κάτω από φώτα κόκκινα, κοιμάται η Θεσσαλονίκη. Τη βλέπει όταν είναι έξω από το λιμάνι και βλέπει την πόλη όταν γράφει αυτό το ποίημα. Όταν λέει πριν τόσα χρόνια μεθυσμένη μου είπε σ' αγαπώ. Όταν μιλά για την ξηρά, λέει και μάθε με να περπατώ πάνω στη γη σωστά. Μας έδωσε δηλαδή πηξίδα. Πώς εμείς οι στεριανοί από έναν θαλασσινό μπορούμε να περπατάμε πάνω στη γη σωστά, γιατί πολλές φορές ο μπούσουλας είναι που στρέφει ή το καράβι λέει σε ένα στίχο του.
Φίλε Μίμη, αγαπητέ κύριε Σοφοκλέος, θα μπορούσαμε να μιλούμε για πολλές ώρες και για τον Καβαδία και για το βιβλίο σας. Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στη συνομιλία μας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εκδήλωση της Παρασκευής και ευχόμαστε κάθε καλό και για το 2018 και για όλα τα κατοπινά έτη, αγαπητέ Μίμη.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
sbs.com.au/Greek